Часът е 18. Обзорните новини на Българското национално Дарик радио на 30 май вторник ще ви представя Михаил Дюзев. Здравейте, дами и господа! Над 15 000 души се включиха в протестно шествие, организирано от КНСБ в София. Социалният министър Емилия Масларова прие декларация с исканията на работниците, минималната работна заплата да стане 200 лева и увеличение на заплатите с 8% от юли и 13% през октомври. Няколко часа продължи митинга, който започна с шествие от площад Македония и причини огромни задръствания в столицата. Маринела Величкова информира.
Шестето предваждаше гол до кръста и бос мъж, който беше забъл на тялото си две дволевови банкноти.
До какво положение докараха българския народ? 250 хиляди души са на социални помощи в България. 450 хиляди пенсионери са с по-малко от 80 лева пенсия. По 120 лева колко хора са? Не знам, затова съм служил тия 4 лева. Това е дневния доход на голема част от населението.
Миньори, лекари и учители бяха най-много на протестното шествие на КНСБ. До него се стигна след като от синдиката направиха проучване сред членовете си и регистрираха готовност и за ефективна стачка. Ако исканията ни не бъдат изпълнени, и това ще стане, заканиха се протестиращите.
Какво ги кара тия хора да скъсат здравеопазването, да ги захвърлят на буклука? И здравеопазване, и образование станахме последни в света от водещи.
Те преминаха по Софийските улици от площад Македония до Ларгото между Министерски съвет и президентството. Нарастване на минималната работна заплата от 1 октомври на 180 лева, а от януари на 200 лева. Увеличаване на работните заплати с 8% от юли и 13% от октомври. Прекратяване на нарастването на личните осигурителни вноски. Увеличаване на необлагаемия минимум поискаха те.
Като цивилизовани хора, ние дойдохме да си кажем предупредителната дума. На деветия месец от раждането им, ако искат да пораснат нататък, ако искат да има диалог, да се освестят!
Ако до един месец не бъде договорен и подписан пакта между КНСБ подкрепа работодателите, който трябваше да е факт до края на април, най-сен синдикатите ще организират ефективни стачни действия. Това заяви в интервю за предаването Дарик ФМ председателя на стачния комитет към КНСБ Валентин Никифоров. Работещите в рудодобива и въгледобива, както и тези работещи в енергетиката, са проявили най-голямо желание за стачни действия, допълни той. Подкрепа застава за тисканията на КНСБ, заяви също в Дарик ФМ вицепрезидента на втория голям български синдикат Димитър Манолов. По думите му обаче въпросът е дали сега да се организират протести или на есен, когато според него би имало по-голям ефект. В края на юни предстои заседание на Конфедеративния съвет на подкрепа, на което съм склонен да поискам оставката на министър Масларова, каза още Димитър Манолов пред Дарик. Готов е проектът за наредба за формиране на работната заплата, съобщи пред журналисти социалният министър Емилия Масларова. Наредбата е съгласувана с работодатели и синдикати. Предстои да бъде разгледана и в Националния съвет за тристранно сътрудничество. Формирането на работната заплата ще включва процент за условия на труд, квалификации и професионален опит и различни допълнителни изисквания, посочи Масларова. Тя няма да се откаже да настоява да се разреши част от проблема на хората от третата възраст в България и от 1 юли да се увеличат най-ниските пенсии. Договорили сме някои неща с Международния валутен фонд, но по-голямата от предвидената инфлация променя нещата, каза в отговор министърът на труда и социалната политика. Масларова допълни, че увеличението на доходите може да дойде от оптимизиране на персонала в администрацията и от пренасочването на ресурса от някои социални програми. Във вечерния обзор на Дарик криминални новини. 39-годишен варенец беше залят с киселина в района на катедралния площад в центъра на Варна. Инцидентът е станал около 11 часа. Химическо вещество, за което се предполага, че е киселина, е било плиснато в лицето на мъжа от неизвестно лице. Пострадали откаран в болница, според лекари по лицето му има изгаряния втора степен. Залятият мъж е криминално проявен и осъждан. Той се намирал в близост до заведение и при инцидента капки от веществото са попаднали върху седящи на околните маси граждани. По първоначални данни, леки зачервявания по гърба и ръцете имат три жени, оказана им е медицинска помощ. Информация на Пламен Петров. Софийската военна прокуратура е внесла в съда обвинителен акт срещу уволнените от системата на Благоевградската полиция служители, виновни за смъртта на благоевградския бизнесмен Ангел Димитров Чората. Делото срещу тримата офицери и двама главни сержанти ще бъде разгледано в съдебна зала след повече от месец, съобщиха близки на Чората. Полицейските служители са подведени под наказателна отговорност за причинена смърт по непредпазливост. Родителите на Чората не са доволни от текста, по който е повдигнато наказателното обвинение, и специално писмо до главния прокурор Борис Велчев настояват за лична среща с цел преквалифициране на деянието от неумишлено в умишлено. Информация на Дарик Благоевград. Плевенски окръжен съд постанови мярка за неотклонение задържане под стража за всичките 27 цигани, за които се знае, че са част от престъпна група, действала в Италия. Прокурори от отдела антимафия на италианската прокуратура пристигат в България, за да помагат с опита си в борбата срещу престъпността у нас. Вътрешният министър Румен Петков съобщи, че у нас за обмяна на опит ще пристигнат и хора от специализирания отдел за борба с организираната престъпност на Италия. Днес полицейският аташе на Италия Лоренцо Дебрини благодари на българската полиция за активното й участие в акцията, разкрила голям канал за износ на български деца за Италия. Софийският военен съд постанови принудително довеждане на бившия главен прокурор Никола Филчев на следващото заседание на съда за откритите в дома му подслушвателни устройства. Освен това, за днешното си неявяване в съда Никола Филчев ще трябва да плати и 500 лева глоба, реши още съдът. Това съобщи пред журналисти прокурорът по делото Юлиан Георгиев. Съдът е приял, че Филчев е редовно призован, въпреки че на 9 май, когато беше открит от служители на столичната полиция в руското посолство, той отказа да получи призовката си. Следващото заседание по делото е на 15 юни. Лидерът на Атака Волен Сидеров беше извикан в 6-то районно полицейско управление в София, за да бъде разпитан от дознател за инцидента на автомагистрала Тракия. С още информация Богдана Лазарова.
Според прес-центъра на СДВР, лидерът на Атака е бил призован от дознател от 6-то районно полицейско управление, за да бъде разпитан по подадената от него жалба за инцидента на автомагистрала Тракия. На 10 април Волен Сидеров подаде жалба за опит за убийство от страна на Явор Доков. Волен Сидеров е с депутатски имунитет и може да бъде разпитван единствено като свидетел. Главният прокурор внесе искане за снемане на депутатския му имунитет за оказан от него натиск върху свидетел да лъже свидетелства. Народното събрание образува временна комисия, но все още не е гласувало дали ще го снеме и дали ще даде разрешение Волен Сидоров да бъде разследван. Сидоров е извикан на разпит в 6-то районно по местоживеене, тъй като полицейски участък Витоша е в района на това управление.
Софийския районен съд осъди на една година условно нотариуса Георги Златев за прехвърлянето на служебния автомобил на президента. Срещу Златев се води отделно дело за прехвърлянето на колата на бившия главен прокурор Никола Филчев. Повече от 600 000 лева са били присвоени от ръководството на фирма Озеленяване за периода от октомври 2004 до края на 2005 година. Данните изнесе заместник директорът на главна дирекция за борба с организираната престъпност Валентин Николов. Подробности от Николай Христов.
През посочения период са регистрирани и финансови злоупотреби за закупуване на горива. По думите на антимафиотите, бившият вече изпълнителен директор на озеленяване Любомир Ников за служебните си нужди е използвал 3 луксозни автомобила, 2 мерцедеса и 1 Порше. Сключвали са се договори и за ремонт на автомобили на фирмата, като такива не са се извършвали, а самите автомобили са били бракувани. Сред финансовите злоупотреби са посочени и продажбата на бракуван бетон възел. Фирмата, която е закупила бетоновия възел за 6000 лева, го е препродала за 60 000. Фирмата наемала и фиктивно на работа хора, особено пенсионери, които са получавали заплати, но не са работили. Според антимафиотите, Озеленяване е натрупало и 150 000 лева задължения за неплатени осигуровки. От утре започва проверка в общинското предприятие Вътрешни услуги. Това обяви заместник кмета по сигурността Цветан Цветанов. По думите му, неправомерно столична община е отдала автомивка на фирма, която е плащала наем от 500 долара за стопанисва автомивката, в която обаче са се миели и общински автомобили. За тази услуга фирмата е получава от общината 2300 лева. По този начин месечните загуби за общината са били в размер на 1600 лева.
Агенцията за финансово разузнаване ще засили проверките на нотариусите, търговците на леки автомобили, брокерите на недвижими имоти, данъчните консултанти и казината. Това съобщи директорът на агенцията Васил Киров. В Дупница е започнала подписка срещу настоящия кмет на града Първан Дангов. Подписката се извършва в по-големите фирми, сред които автокъщи, таксиметрови превозвачи, бирената борса и транспортните фирми. Според информация на Дарик, до сега са събрани 4000 подписа. Шефовете на тези фирми заставят служителите си да се подписват срещу кмета Дангов. Като ответна реакция в израз на подкрепа зад кмета са застанали ветеринарни лекари и Югозападното сдружение на общините. Информация на Христо Митов. 63,4% от българите смятат, че не е редно представители на малцинствата да бъдат избирани за кметове. Само 36,6% от анкетираните одобряват правото на турци и роми да бъдат избирани пряко в местната власт. Данните са от социологическо проучване и бяха представени от председателя на Комисията за защита от дискриминацията Кемал Еюб. Той участва в кръгла маса, посветена на държавната политика, гарантираща равенството и недискриминацията в България. Информацията е на Йовка Йовчева. Масова практика е учители и директори да наемат нелицензирани автобуси за екскурзии на децата. Тези автобуси са евтини, но не са безопасни, съобщиха превозвачи на семинар за проблемите на автомобилните превози в България. С още информация Ралица Василева.
Обикновено договорите с собственици на автобуси се сключват от училищното настоятелство по приятелска линия. Превозните средства обаче нямат разрешение от автомобилната администрация да возят хора. Категорични са експертите. Нелегалните превозвачи са основният проблем в сектора. Частни лица извършват превози на хора по градски и извънградски маршрути. Фирми без лиценз возят дори до Европа, каза още Киров. Най-често превозвачите менте в далечните дестинации използват микробуси. От началото на годината до сега са съставени 77 акта, а срещу 63 собственици на микробуси се води предварително съдебно производство, допълни Володя Киров. Фирмите от бранша настояват незаконните превозвачи да подлежат и на наказателна отговорност. Това може да бъде записано между първо и второ четене на новия закон за автомобилните превози. Нелоялната конкуренция води до огромни финансови загуби в сектора. По изчисление на бранша, заради влошено финансово състояние, около 60% от фирмите ще фалират след 1 януари до година. Като облекчение на дружествата, от автомобилната администрация предвиждат от 1 юни да отпадне психотестът, на който автобусните шофьори се явяват периодично. Сега тестът ще се прави само при получаване на книжка и втори път при навършване на 55 години. По преценка на собственика на фирмата, служителите може да се явят отново, допълни Киров.
16 деца за лечение в чужбина одобрил фонда за лечение на деца от началото на годината. С това мълчуганите с тежки заболявания получили квалифицирана помощ във водещи международни клиники от създаването на структурата стават 49. Данните бяха оповестени от управата на фонда за лечение на деца в чужбина в навечерието на детския празник 1 юни. Отпадането на наборната военна служба може да стане не по-рано от 31 декември 2008 година. Това каза новоназначения началник на генералния щаб на Българската армия генерал Златан Стойков при представянето на екипа и приоритетите на новото военно ръководство на армията. Генерал Стойков подчерта, че по план Българската армия трябва да е професионална към 1 януари 2010 година. Готов е поименният списък на булеварди и улици в София, които ще се ремонтират през лятото от Столична община с 20 милиона лева банков кредит на Учи Дарик. Включените обекти са 18. По други 8 общината предвижда основен ремонт на релсовия път и пътните платна. Подробности от Ангел Богданов.
Списъка с булеварди и улици за рехабилитация с банков кредит е конкретизиран от заместник кмета по транспорта Велизар Стоилов. Припомням, че на 16 март беше проведено обществено обсъждане, кои пътища да се оправят с 20 милиона лева. По списъка, например, ще се ремонтират участъци от алея Яворов, Николова, Царов, Царосвободител, Васил Левски, Скобелев, Стамбулийски, Мария Луиза, Рожен, Евлоги, Георгиев. Заместник кмета предлага за финансиране да се включат и проби в Скопие от улица Габрово до надлез Надежда и основен ремонт на релсов път и пътни платна по булевард Мадрид и Янко Сакъзов. Предвижда се демонтаж на съществуващ релсов път по улица Цар Иван Асен II и локалното платно на булевард Цар Освободител от Евлоги Георгиев до ректората. Междувременно стана ясно, че от специализирания общински приватизационен фонд ще се отпуснат 565 000 лева за изграждане на инфраструктурата край Пусковите през тази година 11 жилищни блока в кварталите Люлин, зона Б5, Света Троица и Надежда. Комисията по екология към общинския съвет пък разгледа жалба от граждани, които искат премахване на площадката за балиране на отпадъци на гара Искър. Хората са категорични, че биха предприели и протести, ако балите не изчезнат от района им. Ангел Богданов, Дарик, Радио София.
София и Букурещ да работят в перфектна синхронизация през месеците до доклада на Европейската комисия, призва лидерът на Социал-демократическата партия на Румъния и бивш външен министър Мирча Джелана по време на Международния форум за европейското бъдеще на Балканите, организирано от партията на европейските социалисти и БСП. По този повод соцлидерът и премиер Сергей Станишев отбеляза, че конкретното взаимодействие между двете ни страни е много добро. Участниците във форума, представители на социал-демократически и социалистически партии в региона, се договориха да си сътрудничат относно решението за бъдещия статут на Косово. Ива Капкова обобщава информацията.
Според Мирча Джелана, досегашното съперничество между България и Румъния е било здравословно, но вече е време за пълен синхрон на действията на двете страни. Нека се извоюваме членството в Евросъюза, призова бившия румънски външен министър. Конкуренцията винаги е здравословна, хубаво е да се ориентираш по партньора си, отвърна премиера Станишев. Той посочи, че не само през следващите месеци, но и досега беше на лице постоянна координация между външните министри и министрите по европейските въпроси на двете страни. По повод искането на Румъния доклада на Еврокомисията да бъде изтеглен по-рано през септември, министър-председателят коментира. Европейската комисия трябва да определи кога ще бъде публикуван доклада. Ние ще приемем всякакъв срок. Соцлидера не отговори дали правителствения план за действие през времето до евродоклада предвижда нови промени в конституцията. В момента текат консултации с представителите на Европейската комисия, планът ще бъде съгласуван с тях. Имаме амбицията да отстраним всички пречки, обеща Станишев. България и Румъния трябва да влязат в Европейския съюз на 1 януари до година. Категорично бе вице-премьера и външен министър на Люксембург Жан Аселборн. Партията на европейските социалисти пък ще бъде поддръжник на тезата за присъединяването и на останалите балкански държави, декларира лидера на ПЕС Пол Нируб Расмусен.
Косово да стане независима република през 2006 година, на тази надежда изрази лидерът на Демократическата партия в Косово Хашим Тачи. По думите му, независимостта на Косово е най-доброто решение и за Сърбия и за международната общност, тъй като това означава мир и стабилност на Балканите. Убеден съм, че Белград ще приема независимостта на Косово, защото това е единственият начин сръбските власти да направят най-доброто за страната си, добави още лидерът на най-голямата опозиционна партия в Косово, специално за предаването Денят на Дарик Радио. Тачи участва в конференцията, посветена на европейската интеграция на Западните Балкани, организирана от партията на европейските социалисти и БСП. Следва синоптичната прогноза. През нощта вятърът ще се ориентира от запад-северозапад и с него в страната ще започне да нахлува хладен въздух. През деня облачността ще се увеличава, значително ще е тя в следобедните часове над източната половина от страната и над планините на Южна България. И на места там ще превали прегърми, възможни са и градушки. В Дунавската равнина ще духа умерен, в отделни райони временно силен северозападен вятър. Максимални температури между 22 и 27 градуса. От централното студио на Дарик Радио в София чухте обзорните новини в 18, представени от Михаил Дюзев.